želim da živim.
Jeste li čuli za spiking? To je ono kada vam kažu, pazi se, neko će ti sipati drogu u piće. Ta rečenica, nažalost, nije nešto na što možemo samo da odmahnemo rukom i nastavimo dalje. To je realnost. Zabrinjavajuće je da je nedavno nekoliko desetina devojaka podelilo svoje iskustvo sa spikingom putem Instagram naloga Ovarium. Iskustva su anonimna, ali su priče realne i zastrašujuće. Od povraćanja preko padanja u nesvest do gubitka pamćenja koje traje i po nekoliko dana. Od kućnih žurki do velikih klubova i splavova, od otkupčanih pantalona do nekontrole nad motorikom ruku i nogu, od drugara iz škole do apsolutno nepoznatih osoba. Mnogo je žrtava spikinga koje su ćutale godinama i tek sada se ohrabrile da o tom problemu pričaju, nalazeći podršku u iskustvima devojčica, devojaka i žena širom sveta. Sve su ostale anonimne, ali evo nekih iskustava. Desilo se meni i moje mlađoj sestri. Bukvalno sam pala sa stolice u kafiću i tada se čuo smeh grupe mladića. Napolju sam puzala dok mi je sestra pomagala. Sele smo na trotoar ispred i nakon minut iz kafića izlazi grupa dotičnih i pita da li treba pomoć. Na to sam najglasnije odgovorila da ne treba, te turale smo se kući kroz grad hvatajući za ogradu, a na stepeništu zgradi sam se strmoglavila i nisam odustala dok obe nismo ušle u stan. Onesvestila sam se pored ulaznih vrata. Sa mojih nepunih 18 godina to su mi radili drugari iz osnovne koje poznajem ceo život. Ne bih nikada saznala da prošlog leta posle 5 godina nisu slučajno izladnuli da su se sprdali, tada isipali devojkama u piće nešto da ih podstakne na seks. Njima sprdnja, meni trauma za ceo život. Naša sagovornica koja je želala da ostane anonimna kaže da se to dešava već jako dugo. Uglavnom čekaju da devojkama pozli kako bi mogli da im ponude pomoć, a onda iskoriste njihovu slabost pod dejstvom droga. Ona nam prepričava svoje iskustvo od pre nekoliko godina.
Sam otišla za raspust u goste kod tetke, varošicu jednu na Velikoj Moravi. I izašli smo uveč u diskoteku, ne znam da sam imala možda 14 godina, samo što sam ja poprilično rano izrasla, pa su se svi čudili mojim godinama. Uglavnom da smo stajali nekako bliže ovaj bini gde su obično bili pevači koji nastupaju i puštali su onu izmaglu led, kako se zove to, kao beli dim. Uh-huh. I ja sam se u jednom trenutku zakašljala, nikako nisam uspevala tim sokom što sam pila za Coca-Cola da se povratim. Sam se jedan stvorio neki momak kao pošto vidi onda meni, jer dečko koji se time bavi rasvetom i tim efektima izašao i kao od ovoga ti sigurno nije, nemam pojma šta je. Uglavnom ne mogu da prestanem da kašljem i samo se pojavio dečko kao ako meni treba može da mi pomogne izvesnim tableticama. Ne, dalje se ni ne sjeću, sam rekla drugaricama da ja odlazim. Međutim, kasnije sam vremenom shvatila o čemu se radi, jer sam videla da devojku bukvalno nose kući, pritom to nije bilo nešto kasno, to je bilo možda 10 sati uveče, mi klinci nismo imali izlaz do posle 11 sati smo morali da se vratimo kući za decu uzrasta osnovne škole i to je bilo tako i zna se ko sme da ostaje dokasno i prosto nismo ni tražili.
Nakon pesme Physical Dua Lipe pričamo sa direktorkom specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti o efektima ovih droga.
To go to sleep when I got you next to me.
All night, I'm riding with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical.
Adrenaline. when I got you next to me.
Bila je to Dua Lipa, mi danas pričamo o onoj čuvenoj, neko će ti sipati drogu u piće. Nasilnici, oni koji sipaju drogu u piće, skoro uvek imaju jedan cilj, silovanje žrtve ili neki drugi oblik seksualnog zlostavljanja. Direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti, doktorka Dijana Rakitić, objašnjava šta su to droge za silovanje i kakvi su njihovi efekti.
Kada govorimo o drogama za silovanje, najčešće se misli na gamahidrobutirat, takozvani GHB ili tečni ekstazi, na flunitrazepam, poznat pod nazivom rohipnol, rufinol ili rufi, i ketamin. Od te tri supstance, ono što je nekako najčešće koristi sa svrhom da se neko siluje, jeste gamahidrobutirat, znači tečni ekstazi. To je depresor CNS-a, vrlo je zgodan za takve stvari ako neko ima cilj da vas siluje, ne samo da vas siluje, nego da ima druge namjere u smislu otmice, prevare, krađe ili slično. Zbog toga jer je to supstanca koja je uglavnom u tečnom stanju, bez boje i bez mirisa, i kombinati sa alkoholom može biti razlog da budete žrtva silovanja jer niste u mogućnosti da se odbranite. Zbog brzog, intenzivnog, sedativnog efekta ove supstance, znači malaksali ste, pomućene svesti, sve do prekida pamćenja i nemate mogućnosti da se sjetite tog perioda što se desilo. Međutim, naravno, moramo da budemo informisani. Znači, niko ne uzima ove droge da bi bio žrtva silovanja, jeli? I GHB, i rohipno, i ketamin, to su klupske droge. Znači, droge koje se, rekreativne droge, klupske droge, koje uglavnom koriste tinejdžeri, znači zloupotreba tih supstanci, ili mladih odraslih u barovima, klubovima, rave žurkama, i onda se naprosto često sipaju alkoholna pića. Znači, osnovni motiv zašto neko koristi ove supstance, razlog zloupotrebe, jeste taj jedan moćni osjećaj euforije koje ove supstance daju, povećavaju želju za druženje, povećavaju seksualnu energiju, naprosto imate jedno vrlo prijatno opušteno osjećanje. Ali negativni efekti ovih droga su veoma česti, uključuju jedno preznojavanje, pomućenje svijesti, mučninu, konfuznost, jednu motoričku nespretnost, prekid sjećanja, glavobolju, povraćane halucinacije, svašta nešto, sve do kome koje nekako nekad može biti smrtonosni efekat.
Psihološkinje iz Autonomnog ženskog centra Tanja Gnjatov ukazuje na važnost bezbednosti prostora u kojima se mladi nalaze.
Prostori su fizički oduvek bili nebezbedni zato što zapravo oni koji planiraju to kako se osvetljavaju naše ulice, parkovi, parkinzi, tržni centri, sportski objekti izvan objekta, odnosno ono okruženje, školska dvorišta, oni ne vode dovoljno računa o tim bezbednosnim aspektima. Ja, na primjer, svako večer kad se vraćam kroz svoju ulicu, pomislim kako tu nikada niko nije prošao ko misli da bi neko dete, neka devojka, neka mlada osoba mogla biti napadnuta u fizičkom ili seksualnom smislu. E sad sa novim tehnologijama mi smo dobili još jedan prostor za taj nebezbedni prostor, to su te društvene mreže gde ponovo kad gledate mogu biti teoretski jednako napadnuti i mladići i devojke, ali nije. Žene, devojke, devojčice su mnogo u većem riziku i specifične vrste napada, uključujući i ovaj seksizam i seksualno nasilje i seksualnu zloupotrebu i tako dalje. I naravno, kad gledate te prostore za izlaske, opet deluje kao da su oni ravnopravni, ali imajući u vidu sve predrasude koje postoje u društvu, imajući u vidu dakle, taj disbalans kad je u pitanju seksualno nasilje, dakle da su obično devojke žrtve, onda su one u većem riziku da budu napadnute na tim mestima gde se mladi okupljaju i druže u aktivnostima u kojima učestvuju oba pola, znači konzumiranju alkohola i slično, a takođe i u tim prostorima u kojima nije dovoljno, se ne vodi dovoljno računa, na primjer, gde se nalaze toaleti, koliko su oni bezbedni, kakav je pristup i slično, tako da vi imate vrlo često da se recimo devojke budu napadnute u toaletima, vrlo često da se zloupotrebljava alkohol, da se njima u alkoholu stavljaju droge koje olakšavaju da one budu napadnute ili da se nekako podstiče pijenje da bi bile napadnute, a nemate to u obrnutom smislu, dakle devojke to ne rade da bi maltretirale, odnosno seksualno napale muškarce.
Tanja ističe i važnost informisanja, ali i poverenja društva u to da se ovakve stvari dešavaju ovde i sada, a ne tamo u nekim filmovima.
Kad god želimo da sprečimo da se nešto dešava, informisanje je prvi korak. Dakle, podeliti informaciju, ukazati na rizik, obrazovati, edukovati ljude, i mlade devojke i mlade muškarce o tome šta je nedopustivo ponašanje, šta je kažnjivo ponašanje, ako im se nešto desi, kome one treba da se jave, kakva je procedura, šta je važno da urade u tom trenutku. Naprimer, kad je u pitanju dakle, neverica ljudi da se nekim devojkama stavljaju droge koje olakšavaju da one budu silovane ili da se one namerno napijaju da bi bile silovane, zapravo imate i jednu od uvek prisutnu predrasudu koja zamenjuje uzrok i posledicu. Često se kaže da ona nije pila ili koristila neku substancu, ne bi bila napadnuta, odnosno ne bi bila silovanja. Naprotiv, alkohol i droge su oružje da ona zapravo postane, da se lakše postavi kontrola, da ona postane nemoćna, da ne pruža nikakav otpor i da se to delo, dakle nedelo, učini, tako da ona čak i ima i problem da se seti šta se desilo i svi detalja toga događaja. Dakle, oni koji su skloni da nasiluju, oni će to češće raditi tako da obezbede da ne budu kažnjene za ono što se desilo.
Defektološkinja Jelena Jovičić iz specijalne bolnice Vita objašnjava utice ovakvih substanci po naše psihofizičko zdravlje.
To su najčešće substance koje su upravo bez boje, bez mirisa, u nekom tečnom obliku, vrlo lako ih je podmetnuti u neko piće i efekti se osete veoma brzo, ali se često ne pritišu nekoj substanci jer osoba ni ne zna da nešto uzela. Tako da se uglavnom javljaju stanja koja naliče na klasično pijanstvo. Inače se vidi da osoba jeste pila alkohol, ali da nije baš moguće da od te količine alkohola bude toliko konfuzna, da ima neku slabiju motorijsku kontrolu, javljaju se glavobolje, dezorijentisanost, nesvestica, neka opšta slabost. Može čak doći i do poremećaja disanja i narušavanja nekih vitalnih funkcija. Tako da se u takvim situacijama je neophodno zapravo pružiti hitnu medicinsku pomoć. I ono što je specifično u psihičkom, ali i u fizičkom smislu, jeste pojava amnezije, odnosno nesećanje na taj neki period, što može biti komplikovano iz više razloga, prvo zdravstveno, a potom i može proizvesti brojne pravne posledice u smislu da žrtva ne može da se seti napadača i tome slično. Tako da te amnezije jesu nešto što razlikuje te droge za silovanje, da ih tako nazovemo, od nekih drugih substanci. Gdje svakako možemo govoriti o nekoj vrsti psihološke traume. Znači, to je svakako jedan traumatičan događaj. Naročito ukoliko postoji ta amnezija, sama ta činjenica da se osoba nečega ne seća zbog neke substance, može biti prilično psihički opterećujuće. Samo to iskustvo zapravo može biti neka vrsta stresnog događaja. Može se javiti posljedično i anksioznost, mogu se javiti napadi panike, pogotovo ako je osoba iskustila neke teže fizičke simptome, strah od ljudi, socijalna neka anksioznost, socijalna fobija, znači to su te neke psihičke posljedice. Ukoliko je konzumacija tih substanci čak i namjerna u smislu da se osoba time opije, da kažemo drogira, na duže staze svakako postoje posljedice po nervni sistem. Tako da možemo govoriti čak i o nekim nervnim oštećenjima. U psihičkom smislu možemo opet govoriti o tim nekim rupama u sećanju, možemo govoriti o oštećenoj koncentraciji i memoriji.
Direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i doktorka Dijana Raketić ukazuje na simptome koje možemo prepoznati kada su u pitanju droge za silovanje, ali na to šta možemo da uradimo ukoliko primetimo da je neko u sličnoj situaciji ili ukoliko se to negde desi nama.
Da, ja ću da vam ispričam iskustvo, jer sam imala pacijentku. Ona mi je rekla da je odmah primijetila da se čudno osjeća. Da je više puta izlazila u taj klub, a da je tu večer se osjećala čudno. Nekako popila neko piće i sama je vidjela da je njezina reakcija tela čudna. Da se nešto pospana, da je noge nekako ne drže telo. Da ovo... I u takvim situacijama je važno, kad prepoznate da je nešto čudno, da se nešto čudno dešava u vašem telu, napustite to mjesto. Idite sa onim ko vam je, ko je siguran. Znači, otiđite sa tog mjesta, izađite, vratite se kući, budite sa prijateljicom, znači neko da vam bude pored vas kog imate vi povjerenje. Jeli? Mm-hmm. Ako te vidite da ta situacija napreduje, da ste vama sve više muka, da ste sve više povraćate, da imate glavobolju, da imate neke čudne te halucinacije, slično, onda se traži stručna pomoć. Znači, važno je da se to mjesto gdje ste se našli, zadesili, da napustite što pre. Ali uprati neko ko mi je siguran.
Ona dodaje i da postoji mnogo različitih supstanci koje su trenutno na tržištu.
Osim ove tri supstance koje smo nabrojili, znači gamma-hidrobutirat, rohipnol, ketamin, znači vi imate danas cijelu jednu seriju novih psihoaktivnih supstanci koje se reklamiraju kao legalne, kao bezbedne, kao nove, a nisu ni nove, ni legalne, ni bezbedne. One imitiraju, ponašaju efekte već starih, dobro poznatih substanci, također i one mogu biti, kako da kažem, opijati, sintetski benzodiazepini, sintetski halucinogeni. Znači, zaista se mora voditi jako računa, jer vi danas imate na tržištu oko 850 substanci, novi psihoaktivni, koji mi ne znamo hemijski sastav. Potpuno su ilegalne, svašta u njima ima, prljave su i naprosto se... Vi ste eksperiment na neki način za takve supstance i nekako je vrlo važno naglasiti da, da mladi ljudi koji koriste, koji posjećuju barove, klubove gdje se to nešto primjenjuje, koristi, da vrlo budu oprezni i da budu informisani, da se to zaista može njima desiti. Ja?
Slušamo Mark Ronsona i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like Heart, a potom pričamo sa mladim devojkama o tome kako oni čuvaju svoju bezbednost u izlascima. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Mm-hmm. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you.
is blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark.
I to, mada i u toku dana se nekad ne osjećam bezbedno, ali kao trudim se da uvek idem sa grupom ljudi sa kojom sam izašla, ili da tu budu, kako se zove, ili da ukoliko idem sa još jednom osobom, tu uglavnom bude muška osoba kojoj verujem.
Jesam nekoliko puta pomislila da to može da se desi. Kako to izbjegavam, jednostavno sa šanka tačno i uzmem piće i ako mi neko da piće, ne popijem ga i to je to. U suštini nosim biber sprej koji je zakonom dozvoljen i to je to. Ne radi ništa posebno van toga da bih sačuvala svoju bezbednost, ali naravno da mi nikad nije svejedno kad idem sama ulicom ili na kraju krajeva kad sam u klubu sa drugaricama ili nešto slično.
Što se tiče bezbednosti u izlascima, rekla bih da se vrlo često ne osjećam bezbedno. I zbog toga uvek gledam da budem blizu svojih prijatelja kada izađem i da se piće koje poručujem otvara predamnom i naravno da apsolutno u svakom momentu imam oko na to piće. Da, definitivno postoji mogućnost da bilo kome od nas neko sipa nešto u piće i da nas na taj način ugrozi i to se definitivno vidi jer u posljednje vrijeme sve više devojaka izlazi sa svojim pričama i iskustvima te vrste.
Psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra Tanja Gnjatov naglašava razgovor i pričanje o bilo kom obliku nasilja kao veoma važnom faktoru za suočavanje sa traumom. To je korak napred koji nam pomaže da se oslobodimo onoga što takve traume nose.
Dakle, kad su pitanju seksualni napadi, seksualno nasilje, mi imamo tako veliki broj predrasuda uopšte javnosti i s druge strane, toliko malo pričamo uopšte o seksualnom nasilju, seksualnom zlostavljanju, rizicima za seksualno zlostavljanje, ali i generalno o seksualnosti kada obrazujemo u redovnom obrazovnom sistemu mlade, da je onda vrlo lako zamislivo da će mladi ljudi odrasti sa čitavim nizom predrasuda o pojavi, ali i sa elementarnim neznanjem šta oni treba da urade ako im se desi da budu napadnuti ili ako se ne desi da zapravo neko ih namjerno napije ili stavi neku substancu u piće. Jer, na primjer, mi ne naučimo da, i obično kad se radi pregledi posle silovanja, obično se ne testira, ne uzimaju se uzorak krvi ili urina i ne rade se ti testovi koji bi mogli da dokažu da je zapravo postojala dejstvo neke substance. S druge strane, neki od njih nestaju u jako kratkom roku, od recimo 12 sati. Iako analiza nije urađena odmah, vrlo će teško biti obezbeđeni dokazi da se to i desilo. Znači, mi nekako nemamo te osnovne informacije, mladi nemaju informacije, koga to oni mogu da pozovu. Ako to nije možda roditelj, jer se osjećaju krivim, jer ih strah, jer ih je stid, jer bilo koja druga emocija, koja su to mesta gde oni mogu da dobiju pouzdanu informaciju, a da ostanu anonimni i šta oni mogu da urade i šta treba da urade zbog sebe, a šta ne moraju da urade, kao na primjer, da ne moraju da idu u postupke, iako će recimo lekar ima obavezu da prijavi policiju, oni ne moraju da razgovaraju sa policijom i slične stvari. Dakle, ja mislim da mi ništa ne možemo da uradimo ako ne radimo na informisanju i na prevenciji.
Pazi, neko može da ti sipa drogu u piće, nije rečenica koju mama i tate samo tek tako kažu. To je stvarno za mnoge devojke. Dodala bih ovde još nekoliko rečenica. Pazi, nisi sama, nisi kriva i nemaš zbog čega da se stidiš. Pazi, okej je kada god rešiš da pričaš o ovoj temi i pazi, ima ko da te sasluša i da te pomogne. Važni telefoni i adrese. SOS telefon Autonomnog ženskog centra 0800 007, policija 192, hitna pomoć 194 i nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja 0800 222 003. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.